naktī drūmumā nomaina rīti. Cerību pildīti pilni labrītiem, sāk laisties tīkli jau sen salasīti. Tūkstošiem mēnām gaismu pamanīt var, vai tu māki pastāstīt. Kā dzīvot man pasaulē šajā bez sirds un tā dar tādu patstāvīgi. Attiekties vienam pret otru, bet zini, ilgi tā vairs nevarēs. Nesaprotu, kā var šito vispār visu neredzēt. Es to daru nevis kāda cita, tikai sevis dēļ. Akmeņainā kalnā baltām rozēm vieglu ceļu bērt, vieglu ceļu bērt. Katru naktī drūmo man nomaina rīti. Cerību pildīti pilni labrītiem, saplēsties tīkli jau sen salasīti. Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var, katru naktī drūmo man nomaina rīti. Cerību pildīti pilni labrītiem, saplēsties tīkli jau sen salasīti. Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var, yeah.
Ceļos atkal jaunam cerībām. Un to, kas manā kontā tāda doma nebija bērnībā. Tik izjūs paties prieku un pofiks visām mērtībām. Ar kaķienu pamērt pau pau gatavs medībām. Kaimi ar vienu atskatās te kā ferry wap. Kā laimē daudzos pat no dzīve te kā heavy bag. Kaut kas atkal nelīmējas it kā nerīmēt. Visur kur es eju pat to ceļu lai svētīt stāpt.
Līdz pašam vakaram un tad no rīta
smaids drūmo seju nomainīt. Lai beidzot visu, ko gribu līt klāt. Un es tik tagad zinu,
katru naktī drūmo man nomaina rīti. Cerību pildīti pilnī labrītiem. Saplēsties tīkli, sen salasīti. Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var. Katru naktī drūmo man nomaina rīti. Cerību pildīti pilnī labrītiem. Saplēsties tīkli, sen salasīti. Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var.
Katru naktī.
Lai vai kādam spēkam tic, nekas tevi nesārgās. Ja vien pats, kurš gan cits, ja vien pats par sevi nedomās. Pats no sevis nekas nerodās, tāpat nenokā. Darbu neieguldot, nekur nenonāks. Tās ir patiesības, kuras nemainās. Nedomā, ko domās citi, esi nelokāms. Nenoraksti sevi, ja reizēm nesokās. Pasmaid, smaids neko nemaksā. Pofik, ja par tevi smējas kāds. Galvenais ir mēģināt kāpt sev pāri. Laimīgi ir tie, kas nebaidās. Katru naktī drūmā nomaina rīti. Cerību pildīti pilni labrītiem. Saplēsties tikli, sen salasīti. Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var. Katru naktī drūmā nomaina rīti.